SBS Radio. دكتور محمد عباس مركه هو كسر دواء إذا عدا SBS مركه حكتا إن ورجيسك فورين بوليسي مريكان كا لقالي هاي أيا واحد وصاد ضاب عيها ضاب إني جرام غير رسيا صديد ولا لا بيك سنة سياسيين تا مسلمين تا كسر لحم وقضي سياسة ضاب مريكان كا أجوه الرئيس إن إلهان عمر قبل الصومالي ده إن بل أرنتاس إن فافهين كوبن نجسي مركه الرئيس
بسم الله الرحمن الرحيم مدر يو قيبت أف صوماليقة إذا عدت SBS مقالة ملبون أدباد المهد سنتين إن سؤاشاس مدر أدي ويديسي ورقيس كعانكا إيكا صوبة حد دالك مريكنكا إلي لادو فورن بولسي أيا واحا أو قري إن ويرر أد أبلاران أو حقا ورباهين تا كاس أو سيكوشرا ورباهين تا قران إيا مقباهيها أو أه تلفيشن ندا إن ودمدا خليجك غارهان دلك سعوديه iyo wadanka imaaraadka carabtu ay ku soo qaadeen siyaasiinta ka soo dhaxmuuqday ee siyaasada mareekanka ee muslimiinta oo ay u horeeyso ilhan umar dadka weerarka ay ku qaadeen warbaahinta labada dawladood waa saddex qof waa gabadha ilhan umar oo ah gabadh Soomaaliyeed waa gabadh asalkeedu falastiiniyad ah oo la yiraahdo Rashida qofka saddexaad waa nin lagu magacaabo Abdul Asayid abee iyo hooyadii ayaa yimid Mareykanka asalkiisu waa Masari laakiin isagu Mareykanka ku dhashay isagu markaa labadan gabdhood iyagu waa ku guuleysteen oo Kongareeska ay galeen gabadheena Ilhan iyo Rashida ninka lagu magacaabo Abdul Asayid ee Masariga ah wuxuu aad u sigay oo u tartamayay inuu noqdo gudoomiyaha ama governor-ga state-ka weyn ee Michigan markaa wuu sigay laakiin ma uusan guuleysan wadankuna isagu ku dhashay markaa saddexda qof oo muslimiinta ah gabadha Soomaaliyeed gabadha Falastiiniyeed iyo wiilka asalkiisu Masariga yahay saddexda ayaa weerarka warbaahinta Saudiga Imaaraadku ay beegsadeen
hadaba dhinacyada weerarkan wada iyagu maxay yihiin iyo levelada ay kala siiyeen
in madar in weerarka lagu qaaday saddexda gaar ahaan gabadheena Soomaaliyeed ee Ilhan Umar oo iyada weerarku aad ugu socdo marka loo fiiriyo labada kale dadka weerarka warbaahinta qaaday labayn u kala qaadi kareyna qayb waxa weeye qayb aan rasmi ahayn oo magaca dawladda aan ku hadlaynin laakiin waa dad ay dawladdu isticmaasho qof aqoonyahana nin qoraa ah in idaacad dawladda xiriir la leh marka qayb waa qayb aan afka dawladda ku hadlaynin qaybta labaadna waxa weeye warbaahintii dawladda Saudiga iyo Imaaraadka oo official oo dawladda ka soo baxay labadaas aanu kala qaadeynaa qaybta koowaad haddii aanu madar soo qaadano oo ah dadka dawladda xiriirka hoose la leh laakiin aan dawladda xubnaha ka ahayn tusaale ahaan haddii aan soo qaadano waxaan soo qaadan kareynaa nin u dhashay dalka Imaaraadka oo magaciisa lagu magacaabo sida warbaahinta Mareykanka ay sheegeen Najat As-Said ayaa ninka lagu magacaaba ninkaasi waa nin aqoonyahana sida warbaahinta lagu xushay waxa uu sheegay isagoo si aad u cambaareeyay gabadha Ilhan Umar waxa uu ugu dhawaaqay dhammaan warbaahinta dalalka carabtu in ay joojiyaan tamaashaadka iyo farxadda iyo bumbuunta ay gabadha Soomaaliyeed bumbuurinayaan hadalkiisa hadan soo xigta waxa uu yiri warbaahinta dawladaha carabtu yeesan gabadha mar dambe warbaahintooda uga dabaaldegin waxa kulu ku eedeeyay in ay gabadhani tahay gabadh aad uga soo horjeeda in madaxweynaha dalka Mareykanka waa arin la la yaabo Ilhan waa qof dalka Mareykanka ka tirsan in Trumpna waa madaxweynaheedii marka labadoodii buu kala dhaxgalay wuxuu leeyahay gabadhan waxaan ku haysanaa madaxweynaha Trump oo xiriir fiican la leh ayay aad ugu kacsantay uga soo horjeeda ninkaas waa nin la yiraahdo Najat As-Said warbaahinta carabta in la dhageysan iyo inaan la dhageysan waa arin kale laakiin wuxuu ugu baaqay gabadha inaan magaceeda mar dambe soo qaadin madar waxaan kala soo qaadan kareynaa nin ninka aad uga sii liita runtiina aflagaada aad u ballaaran u geystay in dadweynaha Mareykanka gaar ahaan in dadka Soomaalida Mareykanka oo Ilhan u horeeyso ninkaas waxaa lagu magacaabaa Ahmed Al-Faraj asalkiisu waa nin Saudiya sida warbaahinta Mareykanka sheegtay waxaa lagu tilmaamay inuu yahay qoraa oo waa Saudi writer ninkaas hadal aad u xun oo aflagaada ayuu sheegay waxyaalaha qaar waan ka tageyna laakiin qayb kamid hadaan ka soo qaato waa aflagaadada uu geystay in gabadha Ilhan Umar waxa uu yiri sidan dadka noocaas ah ee aadka u liita ee asalkoodu ka soo jeeda wadamo burburay oo liita oo afrikaan ah waxaan u sheegayaa dadka Mareykanka dawlad iyo shacabba in dadkaasi iyaguna cadaw isu yihiin oo ah meeshii ay ka timid Mareykanka cadawgiisana kuwana ka sii xun هذا الكاس أيو قري وحنا نسوي حجنينا وربعين تا أو فورن بوليسي وسيد أقرتي أنت وحكا سيدرنين كلا أو يسون ندد كفا فلانقية أرمها بريك دحا أيا أفلاجات دي سقيبة وان كتجينا لكن وحقو يري يسقو قبل ده إلهان سومالي نمذ إذا إيا إن قارت أفريقيا كتير من دورها يا أيو حقو يري أنتو صور كذي ساق هذي أيو حقو حتى نعرفنا هي وحنا نكون مع معنا الضام كاسو إبسن إلا أضو أشي أدكو قراعي لهيد والتموية لا تشتري العبد إلا والعصا معه أفلا قادلا سو رنتي آد أوليت أولا ربط لما أمد صوماليين ملكستو جوكتو إني كدي ديانو جواب عند الغب حيو أيه صوبان ديان واحد كل شيئين حتى إن أسل كيدو إني كتم الدالك يمن أيه ساسنا هو أفلا قادو مكا كواسي وورباهنتي إلهان ويراري إدو لدا حرير كلالها haddii uu soo laabano warbaahinta tooska u weerartay Ilhan isla markaana ku hadlaya magaca dawladda Saudiiga iyo Imaaraadka waxa xusid mudan madar in la tilmaamo qofkii u horeeyay oo Ilhan weerara waxa uu ahaa nin lagu magacaabo Faisal Ashamir Faisal Ashamir waa kuma waa sarkaal sare oo ka tirsan safaaradda Saudiiga ee dalka Mareykanka magaalada Washington waa ninka madaxa ka ah qaybta horumarinta hidaha iyo dhaqanka safaarada Saudiiga ay ku leedahay caasimadda dalka Mareykanka ninkaas Ilhan ninkii u horeeyay oo weeraray ayuu ha habeenkii ay guuleysatay waxa uu yiri gabadha Ilhan dadkii u hanbaliyay waxa kamida golaha xiriirka Islaamka ee muslimiinta iyo Mareykanka urur ay leeyihiin muslimiinta Mareykanka oo meesha degan wuxuu ururkaasi waa urur argagixiso wuxuu xiriir la leeyahay ururka akhwaan muslimiinta kuwaas maadaama Ilhan u hanbaliyeenayaan waxaan sheegaynaa iyaduna inay la mid tahay wasirkaalkii ugu horeeyay oo magaca dawladda Saudiiga ku hadlaya Faisal Ashamir oo weeraray Ilhan waxa kala in xadii la soo dhaafay jariidada ku hadasha afka dawladda Saudiiga ee Al Arabiya la yiraahdo waxa ay weerar aad iyo aad ay ku qaatay gabadha Ilhan waxa ay sheegeen in ay aad iyo aad uga soo horjeedo siyaasadda hirgashay ee madaxweynaha Mareykanka oo mirab fiican dhalisay midaas oo ahmed muslimiinta lagu lagaga hortagayo waxay kala sheegeen in Ilhan ay ka soo horjeedo siyaasada Trump siyaasada Trump oo iyagu markaa ku macneeyeen mid xakamaynaysa ururada Islaamka iyo dadka muslimiinta raba inay siyaasada soo dhex galaan marka jariidada Al Arabiya iyo TV ga leeyahay MBC MBC oo taban dawladda Saudiiga afkeeda ku hadla kuwaas ayaa kamid ahaa inay aad u weerareen gaar ahaan nin wariye caanka ah in TV-ga oo leeyahay Amr Adib waxa ay sheegeen gabadhan Ilhan khatar inay ku tahay dalka Mareykanka qaybna ay ka tahay dadka Islaamiyinta ee ku dhex dhumanaya in siyaasada iyagoo markaa sheegayay ururkan ay ka tirsan tahay ee dimuqraadiga iyo iyada iyo ururka kale ee Mareykanka muslimiintu ay leeyihiin intaas oo la isku soo daray caqabad waxay ku noqonayaan ololaha ballaaran ee uu Trump ka wado caalamka Islaamka marka kuwaasina waxay ahaayeen warbaahintii afka dawladda ee Imaaraadka iyo Saudiiga.
Dhanka kale doktor dhinacyadan ama dawladaha noqdaan oo hadda haatan si toos ah loo sheegay dawladaha weeraraya Ilhan iyo gabadha Rashida la yiraahdo iyo Cabdul Sayid oo isagu aan soo bixin laakiin tartamay oo kulligood ay wadaagaan inay muslimiin yihiin dhinacyadaasi iyagu hadaba cabsiyada ay qabaan maxay tahay oo ay haatan u daba ordayaan ama ay haatan u dareecaynayaan dadkan asalkooda muslimiinta yihiin ee siyaasadda Mareykanka soo baxay
sida ay sheegtay jariidada Foreign Policy Mother in dawladda Saudiiga iyo Imaaraadku cabsi ayay ka qabaan dadka muslimiinta ah ee soo galaya ama ka sii fiican uga soo dhex muuqday siyaasadda Mareykanka tusaale ahaan waxay sheegeen saad ogtahay madar waxa jira dalka Mareykanka maadaama iyo wadankii adduunka ugu siyaasadda weynaa saameyn badan ku leh siyaasadda adduunka arrimaha markaad uga baahato waa inaad heshaa taageerada Mareykanka arrinkaas oo afka qalaad lagu yiraahdo lobbying marka ay arrinkaas soo gasho adduunka siyaasadda dunida waa inaad Washington tagto waa inaad aadid New York waa inaad ololayn bilowdo marka waxay jariidadu sheegtay danihii siyaasadeed ee Imaaraadka iyo Saudiigu ku lahaayeen wadanka Mareykanka dhexdiisa gaar ahaan lobbyeyntii iyo yaa ii ololeynaya arrinkaas ayay caqabad ku noqonayaan cabsida kale ee ay sheegeen waxa weeye dadka faraha badan oo maaragtay in ku soo badanaya sida Ilhan iyo Rashiido kale waxay jiridadu sheegtay inay yihiin koow dad muslimiina number 2 waa dad mareekana asalhaan gobolada bariga dhexe iyo meelaha ay ka soo jeedaan waxayna aqoon fiican u leeyihiin gobolkaas marka taasina caqabad kale oo ay ka cabsaneen weeye wadamadan khaliijku arinta kale ee u baahan in hoos laga xariiqo waxa weeye in xisbiga dimuqraadiga oo ah xisbiga Clinton iyo Obama oo bahwad oo ah xisbiga ay ka soo dhex muuqdeen gabdhahani gaar ahaan Ilhan ayaa waxay sheegeen in ay saameyn ku yeelan doonto inay Ilhan ka qayb qaadato siyaasadda xisbiga dimuqraadiga ee ku wajahan bariga dhexe oo laga yaabo waqtiga fog in ay keento qaabkii loo bedeli lahaa maamuladan boqortooyinka ku dhisan ee meesha ka jira marka arinta lobbyinka ah arinta aad dad aqoon yahana oo muslimiin ah gobolkiina ka soo jeeda Mareykanka ah kongreskiina ku jira iyo in hadhow ay u oleleeyaan in shucuubtan ree bariga dhexa laga kor qaado qoysaskan meesha ku haysta marka arimahaas ayay warbaahintu sheegtay cabsida la soo diristay Saudiiga iyo Imaaraadka
taas macnaheedu waxa weeye hogamiyalka bariga dhexe oo iyagu ama siyaabo boqortooyo ku jooga amaba kiyan boqortooyo ku joogina isaguna ay noqoto marar badan siyaabo kala duwan inuu ugu sinagaado kursiga in ay ka baqayaan weerar kale oo dad iyaga u dhow ama lamida ay ka wadaan dibadaha in ay culayskoodu ay halkooda ugu timaado
halka ay ugu timaado sababta waxa muhiim ah madar in la xuso kongreska Mareykanka muxuu yahay kongreska waa labada aqal ee uu ka kooban yahay dadka xukuma Mareykanka tirada guud ee kongreska Mareykanka waa 535 boqol kamida iyagu waa senator 435 ka soo hareyna waxa la dhahaa house of representatives weeyaan oo dadkii bay wada matalayaan go'aan kasta oo ay ku talaabsanayso siyaasadda arimaha gudaha arimaha dibadda ee dalka Mareykanka waa in kongreska la soo mariyo dadkaasi waa in ay ogolaadaan siyaasadda Mareykanka ee bariga dhexe maxay noqonaysa siyaasadda Mareykanka ee Saudiiga ku wajahan maxay noqonaysa Ilhan meeshaas ay ka soo dhex muuqatay 535 taas guud oo Mareykanka u taliyay dhex fadhiidaa Ilhan Umar oo Soomaali asalkeedu ah gabad muslimada oo xijaaban oo dhaqankeedii diinta haysta marka cabsida uu weyn wax weeye go'aamada halka laga gaarayo ayay qayb ku yelanaysa meesha Mareykankana isxoog iyo maaragtay waan ka tir badan ahay ma jirto in xaqaaga iyo codkaagu waa la tixgelinay marka cabsidaas ay sheegtay warbaahinta foreign policy
ugu dambeynta maxaad markaa isleedahay cabsida inta leeg gabdhahan hadda soo galay ku cusub siyaasada Mareykanka ee muslimiinta Ilhan iyo sidoo kale Rashida maxaa laga yaaba iyagu la fahantoodu inay ku soo biiriyaan dunida ka cabsanaysa ee haatan iyaga ay muslimiin ahaan wadaagaan iyo meel ay ka yimaadeen oo ka Soomaali iyo ka mid tahay oo kale maxaad is leedahay oo ku soo biirin karaan
waa su'aal aad u fiican madar Soomaalidu waxay ku mahmahdaa dheriga maxaa kulka ama ka keenay karitaanka Soomaahin arimaha cabsida ugu badan oo gabadha hadda markii horeysay gashay kongreska oo asalkeeduna Soomaaliyeed Ilhan Umar keentay inay luxdo ama maaragtay in asaaskii labada wadan ee Saudiiga iyo Imaaraadka waxa weeye in hadda doorashada ku soo baxday waxa ahayd midterm election key in tii weynayna way soo socotaa laakiin already waa la doortay Ilhan iyadoo hadda weli cusub ayay waxay qaadatay go'aamo fiican oo dunida Islaamka iyo gudaha Mareykanka dad badan ay soo dhaweeyeen kuna saleysan xisbiga ay matalaysa ee dimuqraadiga waxa kamida arimaha ay ka xanaaqeen Saudiiga iyo Imaaraadka oo Ilhan ay ku haystaan waxa ay sheegtay in dib loo fiiriyo cunaqabateynta joogtada ah ee lagu hayo dalka Iran arintaas aad bay u xanaaqeen Saudiiga iyo Imaaraadku waxa ay ka hadashay oo kale maalintii dhaweyd markii wariyihii Saudiiga ahaa ee Jamal la dilay oo la googooyay oo adduunka dhan uu ka gariiray waa tii la sugaayay jawaabta uu ka bixin doono madaxweynaha Mareykanka si aad adduunka dhan u socday ugu dambeyntii Trump si daacad wuxuu u sheegay waan ka xumahay arinka ajalkana ma dhageysan karo waa la ii keenay laakiin ma dhageysan karo buu yiri nafteedu ma xamilayso hase ahaatee xiriirka xagga dhaqaalaha Saudiiga iyo danaha kale ee ahaa muhiimka ah oo wariyaha marka la fiiriyo intaas oo bilyan oo hubay naga gadanayaan buuri xiriirka Saudiiga iyo hadaan Trump ay halkiisii ka sii soconaya arintaas ayay Ilhan si kulul uga jawaabtay waxaana tir madaxweynaha Mareykanka iyo dastuurku sidoo dhigaayo iyo xuquuqda bani'aadamka jawaabtaas mid laga filayay ma ahayn waxay ahayd inaad xuquuqdii wariyaha Jamal si fiican aad uga hadashid arrinkana aad ayay ilhaan uga dootay oo caalamka adduunka dhan ay u istaageen taasna Sacuudiga iyo Imaaraadka aad ayay uga xanaajisay arrinta kale waxa weeye madar oo iyaduna ay aad uga xanaaqeen laakiin arrin wanaagsan oo muslimnimo iyo dadweynaha Mareykanka iyo qof kastoo damiir leh aanu marna ogolaanayn waxay ka hadashay dagaalka joogtada ee dad markoodii horeba gaaj si dhameystay oo Yemen ah maalin walba cirka laga duqeynayo oo aan u baahnayn sharaxaad badan sida Sacuudiga iyo Imaaraadku ay u burburiyeen dalka Yemen arrintana faala ayay ka dhiibtay xaqna way u leedahay marka arrimahaasna way qoonsadeen intaas oo dhan marka laga yimaado arrinta la rabo in mar walba maskaxda ummada Soomaaliyeed ku haysa waxa weeye Soomaalida anaga dad la yasma aha waa dad sharaf leh waa dadkii zakada intay ururiyaan u diri jiray khaliiska intaan saliidu iman waxa xusid mudan oo rabaa inaan ku soo gabagabeeyo madan sida cunsurnimada leh ee islaamnimada ka fog ee dhaqan xumada ah ee gabadha ay u weerareen warbaahinta Sacuudiga oo xataa gabadhii Rashiida ee Falastiiniyada iyo wiilkii Mareykanka ee aha masariga way ka reebeen intii dambowdan gabadha kaliya taa ayuu weerar ku socday arinta loo weerareen waxa weeye xumaan iyo jalasi ay ka xumaadeen gabar Soomaaliyeed oo kasoo dhex muuqatay guriga ugu weyn Ilaahay baa weyna waxa awood leh meesha ugu weyn ee adduunka maanta u taliso intaas ay ka xanaaqsan yihiin runtu waa arin khaas sida ayaan in leeyahay madar
Dr. aad baad u mahadsan tahay waa Dr. Maxamed Abbas oo aan ka wareysanaynay arrimahaasi foreign policy wargeyskaasi uu soo daabacay waad mahadsan tahay Dr.
adiga mudan madar
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.